Oh, en ek trou iets vanmôre al klaar, die Here se ervaar, hy's aangeraak vanmôre al. Is dit so? Hy sien ons midde. Sê 'n bietjie vir iemand langs jou, Jesus is hier. Amen. Sy Gees is hier. Amen. Is in ons midde waar twee of drie in sy naam is. In die naam van Jesus, daar is hy teenwoordig. En vanmôre vertrou ek ook, jy ervaar hom, maak dit jou hart oop vir hom. Hy is hier en hy wil met jou deel, hy wil jou aanraak. Kom ons bid net saam. Here, hy nou vir ons die woord gaan oopmaak. Dank ek jy vanmôre dat jy met ons stil staan, met ons praat. Ek bid vir die salwing, die Gees, die teenwoordigheid, elke woord ook wat ek spreek vanmôre, dat dit deur die Gees sal wees. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan aan met ons tema wat gaan oor, dit gaan alles oor Jesus en ons is besig om te fokus op Jesus. Ons moet altyd op Jesus fokus in elk geval, maar ons het hierdie maand spesiaal meer op hom gefokus om te sê dit gaan oor hom. En vir die wat nou nie hier was, net iets so fotootjie of twee so ingewerk in die skyfies vandag van die boodskap. So jy kan daarom so een of twee foto's dan sien hoe mooi die binne gelyk het. Wat gaan oor Jesus? Dit gaan alles oor hom. En ons praat vanmôre, ons gaan verder oor die gedeelte waar ons volg so 'n bietjie die tydlyn as ek dit so kan stel. Hy het opgestaan, ons het verlede week gevier, sy kruisiging, sy opstanding en nou gaan ons bietjie aan en toe Jesus begin verskyn aan mense. En ek wil vanmôre stilstaan by 'n plek en die tema onder die tema, as ek dit so kan stel, gaan vandag oor Christus se verskyning. Dit gaan alles oor hom en ons praat bietjie, ons gaan 'n gedeelte lees saam waar hy verskyn het aan sy disippels. En ag, dit voel net vir my of hy op die pad met ons stap op die oomblik waar hy sê ek het dit nou gedoen, ek het vir jou kom sterf en ek het opgestaan en maar wat het toe gebeur voor hy opgevaar het na die hemel toe? En ek dink is belangrik dat ons ook so 'n bietjie gaan fokus om net aan te hoor, maar wat het Jesus toe gesê? Wat het hy in daai laaste paar dae toe hy nog op aarde was, voor hy opgevaar het na die hemel toe, waarop het hy gefokus? Wat was vir hom so belangrik dat hy nog nie opgevaar het reguit uit die graf uit hemel toe nie? Dit kon ook gebeur het, maar dit het nie. Hy het belangrik genoeg geag om nog eers bietjie stil te staan en te verskyn aan sy disippels, met hulle te praat, instruksies te gee. En ek stel belang om te hoor wat het hy gesê. En ek weet, jy het ook al gehoor baie, maar kom ons fokus bietjie vanmôre net weer op hierdie gedeeltes en ons gaan saam lees uit die boek Lukas vanaf vers hoofstuk 24 vanaf vers 36. En jy kan saam met my daarso lees of jy kan dit volg op die bord. Lukas 24 vanaf vers 36. Kom ons lees saam. Dis nou die disippels wat hier besig is om te praat en hulle gesels oor wat het gebeur, wat die verwikkelinge van die dag, hulle hoor hy het opgestaan, die vrouens het hier aangekom en gesê die graf is leeg, laat 'n engel verskyn en Petrus het gehardloop daarna toe en almal wil weet wat gaan aan. En nou praat hulle oor alles hierso. Kom ons hoor. Hy sê terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle: "Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en kyk my voete en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie." En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het geneem en voor hulle oë geëet. Vers 44. En hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word." Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle: "Soos dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte." Net tot sover. As hierdie gedeelte lees en Jesus se woorde wat terugkom na ons toe ook vanmôre, nê. Hy praat met sy disippels, hier kom sy woorde terug na hulle toe. Ek merk 'n paar dinge op in hierdie gedeelte waar Jesus op fokus en waaroor hy praat en ek wil vanmôre so 'n bietjie hierdie gedeelte net so 'n bietjie uitmekaar trek en ons gaan na elke vers of twee so 'n bietjie saam kyk. Wat sê Jesus hierso? En wat het hy bedoel? En kom ons hoor vanmorgen. Hy begin eers by vers 36. Terwyl hulle hier praat, staan Jesus self in hulle midde en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Is dit die mooiste woorde om mee te begin nie? Alles is nog so onstuimig, onrustig. Die hele angstigheid wat gebeur die naweek, van Goeie Vrydag af, van die aand voort wat Jesus gevangen geneem is. Almal is in die angstige plek, waar, wat het gebeur? Ek dink hulle het nog tot verhaal gekom nie. Want Jesus, hulle geliefde, Jesus wat saam met hulle gewandel het, hulle vriend, maar ook God, en soos hy vir hulle geleer het, wat hulle ervaar het, hulle het gesien hoe hy sterf, hulle het gesien hoe hy ly, hoe hy aan die kruis vastgenaal word, hulle het gesien dat hy afgehaal word, dat hy gesterf het, en, maar hier staan hy toe nou weer op, hier is die graf skielik leeg, ek dink mense emosies kan net ook soveel hanteer, nee. En wat het hier gebeur, en skielik, hulle hoor na die ochend, maar die graf is nou leeg, en wat gaan nou aan? En hulle praat toe nog hier oor, en terwyl hulle nog op die plek is waar hulle gesels en praat, verskyn Jesus in hulle midde. En hy sê, vrede vir julle. Dit moes die mooiste woorde gewees het. Christus is toch die vredevors, ons het dit gesing vanmorgen. Hy is ook Immanuel, hy het na by ons gekom. En hy stel sy disciples gerus. Dit is my so wonderlik om te dink, hy kom en hy bring geruststelling. Ek wil jou ook vanmorgen sê, terwyl jy ook nog praat oor alles wat om ons gebeur, en alles wat betekens die mekaar is in jou leven, en alles wat ook vir jou net te veel wil voel het word, na wie toe draai jy vir vrede? Na wie toe draai ons vir ons vrede? Maar hier kom woorde, wat ons allemaal wil hoor, is het nie? Ons allemaal wil hoor vrede, en die Bijbel sê ook in die laaste dag, mense sal roep vrede, maar daar gaan nie wees nie. Het is net in Christus. Die wat in Christus is, sal vrede ervaar. Die wat Jesus aangeneem het, die wat in hom is, as innerlijke vrede. Jy sal anders wees, jy gaan anders reageer. En dit bring Jesus, en op nie herinner hy ons vanmorgen. Vir sy disciples praat hy en hy sê vir hulle, terwyl jy so bekommerd is, terwyl jy so angstig is, vrede. En ek, Jesus maak ook maar sin vir humor gehad, want die arme disciples skrik hulle mors dood. En hy sê vir hulle vrede. En ons lees in die volgende stuk daar so. Ek wil jou vraag vanmorgen, waar kry jy vrede? Is dit so dat jy ook na Jesus toe hardloop? Ek wil jou uitdaag vanmorgen. Die tyd waar ons ook is, en in jou eie leven, waar jy ook al in jou leven bevind, waar jy op jou pad is van jou leven, soek vrede by Jesus. Jy sal dit by hom kry, hy is die een. Vers 37 en 38, lees ons daar so, hy praat van, toe het hulle verskrik en baie bang geword, en gemeen dat hulle 'n gees sien. En sê vir hulle, waarom is julle ontsteld, en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Jesus vraag hulle, maar wat gaan nou aan? Kom as julle so ontsteld? Ek leer iets hieruit. Wanneer mense ontsteld is, wanneer jy beangst is en benauwd is, dan kom daar mos maar baie keer gedagtes by jou op, is dit nie? En hy praat hier so van, en hy sê, waarom kom daar twyfel in julle harte op? Maar die hart, en ek kan van aan die vertalings gaan kyk, van die Engelse vertalings, ons het ook al hier gepraat ook, die hart gaan te doen met jou verstand, met jou gedagtes. En nou sê Jesus vir hulle, maar hoekom is daar nou twyfel in julle harte? Maar ek dink dis 'n natuurlike ding wat gebeur, nee. Wanneer ons bekommerd is, wanneer ons benoud is, dan is ons op 'n plek waar ons nie seker is wat gaan nou aan nie. Dan begin jy oor goeders dink. Dan begin die kopie weer hardloop, nee. Dan begin jy dink, maar wat nou? En hoe gaan ek hierdeur kom? En hoe gaan ek deur hierdie situasie werk? En wat wag vir my volgende? En dis hoekom Jesus kom vir hulle en hy sien hulle is verskrik, hy sien hulle is bang en hy sê vir hulle, "Waarom is julle ontsteld? Waarom kom daar twyfel op in julle harte?" Dit lei na gedagtes. Ek merk nog iets hier op. Hierdie disciples dink Jesus is 'n spook. Het jy dit opgemerk? Hy praat hier van 'n gees. Hulle dink is 'n gees. Die oomblik omdat hulle verkeerde prentjie van Jesus het, kom daar vrees by hulle op. Dit is 'n interessante feit, nee. Het jy 'n bietjie daar gedink? Ek het ook daar oor gaan dink. Ek dink daar kom baie keer vrees by ons harte op, vrees by ons op en verkeerde gedagtes, benauwdheid kom by ons op, omdat ons verkeerde prentjie van Jesus het. Hierdie disciples dink nie, Jesus spook nou voor hulle. En hulle is beangs om so klomp manne bang te kry, moet jy dan maar weet, iets moes gebeur het, nie. Iets moes hulle verskrik gemaak het. Maar hulle prentjie van Christus is verkeerd. Hulle besef nie, dis regte Christus nie. Hulle dink, Jesus spook voor hulle. En so kom Jesus môre ook en hy vra ook vir jou, hoe lyk ons prentjie van hom? As jou prentjie van Jesus die mekaar is, ons koester soms skadelike gedagtes, omdat ons nog nie die regte prentjie en waarheid van Christus ontdek het nie. Dink 'n bietjie daaroor. Soms is die gedagtes skadelik vir jou, omdat jy die prentjie van Christus nog nie reg het nie. Christus sê môre vir jou, kry die regte prentjie van my. Dit is ek. Ek is by jou. Ek lewe. Ek is in beheer. Ons vergeet soms wie Christus is. Twyfel gaan jou nie help nie. Vrees gaan jou nie help nie. Want nou Jesus sien al jou gedagtes. Ek lees in hierdie gedeelte. Ervaar ek vanmôre. Jesus, hy ken gedagtes. Onmiddellik vra hy vir hulle, wat gaan aan in julle gedagtes? Hoekom is daar twyfel? Hoekom is daar angstigheid? Hoekom is daar vrees? Kan jy nog 'n plek onthou waar die disippels ook bang geword het en weer 'n keer gedink het Jesus is 'n spook? Ja. Hy het op die water na hulle toe aangestap gekom. Daai klop manne was so bang en daai boetjie onmiddellik dink hulle, dis 'n spook. Wat nou toe aangestap kom en wraggies, history repeat. Hier kom dit weer 'n keer. Hier verskyn Jesus voor hulle. Hulle sien hom, hulle is bang weer 'n keer. En Jesus sê vir hulle, "Hey, wat gaan nou aan?" Prentjie van Christus. Daai keer toe op die water geloop het, toe Petrus eers regtig agter gekom het, maar dis Jesus. Toe hom herken, toe verander hulle prentjie van Jesus. Ek wil jou ook vanmôre sê, herken Jesus. Moenie dink jy moet net 'n spook te doen, iets wat net 'n gees wat jy nie kan sien wat net daar iewers ver is nie. Hy's by ons. Hy's naby ons. Hy deur sy Heilige Gees kom woon binne in ons. Hy leef binne in jou. Kry jou prentjie reg van Jesus. Hy's die opgestaane Jesus. Hy het opgevaar na die hemel. Hy's verheerlik. Maar hy het sy Gees vir ons gestuur om nou ons te lei, om by ons te wees. As jou prentjie van Christus verander het, dan gaan jy sien, dan gaan hy vrees verdwyn. Dan gaan hy gedagtes van bekommernis, van angstigheid sal verdwyn. Dit sal weggaan. Deur die prentjie van Christus te kry in jou hart. Te kry jou gedagtes verander. As Jesus praat van jou harte, moenie dat twyfel in jou hart wees nie. Nee, kom ons kry hoop in ons harte. Kom ons kry geloof in ons harte. Sodat ons prentjie reg kan hê van Christus. Maar toe kom Christus en hy lewer vir hulle 'n bietjie bewyse. En ons lees in vers 39 en 40. Hy sê, kyk na my hande en my voete. Want dit is ek self. Jog, as Jesus nou vir jou moet voor jou staan en sê, dit is ek. Dit is wonderlik wees. Hy sê, voel aan my en kyk, want die gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En dis hoekom die liedjie vanmôre vir my so op my hart gelê het, toe hy gesê, kyk na my en sien my hande. Vir jou breek ek die bande. Ek het vir jou aan die kruis gesterf. Die wonde is daar. Die bewyse is daar. En ons weet dit vandag deur sy Heilige Gees. Ons ken die woord, ons het die woord, maar weet jy, sy gees maak dit wakker binne jou. Dit bevestig dit binnekant jou, dit lewe binnekant jou. As ons van Jesus praat, as ons van hom sing, as ons praat oor die kruisiging en die opstanding en ons werk in die woord en jy verhouding met Christus, dan word lewendig binnekant jou. Dit haal asem, dit lewe. En dis wat Christus ook vir ons kom doen. Hy gee bewys vir ons. Om vrees en twyfel weg te neem, is dit nie wonderlik nie om te dink, daai bewyse van Christus vat vrees weg, dit vat twyfel weg. Maar wat doen dit ook? Dit stig jou geloof. As jy op 'n plek gekom het waar jy miskien nie meer glo nie, of waar jy bekommerd begin raak het, of waar jy twyfel, kyk na die wonde van Jesus. Kyk weer op na die kruis. Kry jou prentjie van Christus weer reg, sodat jy kan weet, Here, omdat U leef, omdat U opgestaan het, omdat U hande deurboor is, omdat die bloed gevloei het, weet ek vanmôre, dit is U. Nie dat Jesus vir jou hoef te kom staan en vir jou te sê, dit is ek nie. Dis wonderlik, hy sê dit vir ons vanmôre. Maar hy sê, dis ek self. Dis ek self wat leef. Ek het opgestaan. Daar's lewe in Christus. Kyk na Jesus en kry jou oë 'n bietjie op hom weer. Ons is so geneig. Onthou toe Petrus op die water gestap het na Jesus toe, toe hy na die golwe om hom begin kyk het, en die storms, en die waters, en die probleme, en alles wat hom wou oorweldig, toe sink hy. Hou jou oë op Jesus. Dis hoekom Jesus vir die disippels kom sê, weer 'n keer verskyn hy voor hulle, en hy sê, dit is ek. Hy kyk hulle in die oë, hy sê, dis ek. Dis ek self. Vanmôre sê ook vir ons elkeen, kry jou oë op Christus. Kry weer jou oë op Jesus Christus, volg hom. Maar dan sê ook hierso, en hy praat daar, hy sê, voel aan my en kyk. Hoor ons sy woord vanmôre. Christus nooi ons weer 'n keer uit en hy sê vir jou en my, hy sê, kom voel maar aan my. Kom voel maar aan die wonde. Ek dink verlede naweek, Paasnaweek was 'n geleentheid waar ons hom gevoel het. het ons so ervaar. En ons het daai lied ook weer, ek daai lied vir jy gesing wat sê, dat is still feel the nails. Miskien voel hy nog die pyn. Ons kon aan hom voel. Ons kon daai pyn voel. Daai leiding waardeur hy gegaan het. Jesus nooi uit en hy sê, kom voel maar aan my. Hy sê, en kyk. Moenie jou oë wegvat van Jesus nie. Ervaar hom, beleef hom, leer hom ken. Onthou, Christus is in die hemel, hy het opgevaar, maar hy woon in ons deur sy gees. So terwyl hy daar is, kan jy hom nou leer ken. Jy kan nou aan hom voel deur die Heilige Gees. Jy kan hom beleef, jy kan leer van hom. Hy sal homself aan jou openbaar. Jy moet tyd spandeer met Jesus. Ons moet tyd spandeer, vat moeite, gaan spandeer tyd waar jy met hom praat en met hom gesels en sy woord weer lees en bid. Hy sal hom openbaar aan jou. Dis wat hy wil doen. Christus lewer bewyse. Jy kan maar gaan sien en ek glo so baie sal hulle hande opsteek as ek moet vra hoeveel het al bewyse gehad wat ervaar het hoe Jesus vir jou dit waar maak. Jy dink nog jy bid oor iets dan kom antwoord aan jou al. Partykeer reg uit die woord uit, partykeer deur iemand, partykeer deur iets wat jy hoor, partykeer net deur daai sagte stem binne jou hart. Dat jy weet dat jy weet, nou praat hy met jou. Ons moet ingestel wees. Hou jou oë op Jesus. Jy sien, maar as jy oog gaan wegdraai van hom, en jy gaan kyk na al die ander dinge, dan gaan jy uit fokus begin raak. Jy gaan nie meer met hom, kan ek die Engelse woord gebruik, alignment, wat ons allemaal goed ken, hou jou oog op Jesus, so dat jy deel kan wees, en naby hom kan bly. Hy sê so in vers 41, en toe hulle van blydskap nog nie kon geglo nie, en hulle verwonder, sê vir hulle, het julle hier iets om te eet? Nou kyk, as jy dit vir apostolie ook moet sê, ek dink jy nou iets nie geglo het nie, en jy sê, kom ons eet gou ietsie saam, dan, ja, va, sê net waar, ek is daar, is dit nie so nie, bring maar die bordjies toe in die sout, onthou jy altyd die afkondigings, ek onthou van kleins af, dan wonder ek, toe ek te klein was om te verstaan het, wat beteken die bordjies soet, en wat is een soet bord, kan jy mens, maar in geval, ons ken die taal, nee, en ons houde van om saam te kuier en saam te eet, en ek vind, Jesus het gereeld geëet, maaltijd saam gehou, baie keer was het maar baie eenvoudig, nee, by nagmaal, die aand voor hy gevangen geneem is, breek hy brood, en hulle het net nagmaal saam gebruik, maar hy het maaltijd gehou saam, en dis wat Jesus nog altyd wil doen, en hy sê vir hulle, okay, julle glo my nou nie, is ek nie, bring vir my iets om te eet, en hulle kry daar een lekker stuk gebraaide vis, en een stuk jenekoek, en my mond begint so met water, want dit klink vir my lekker, en hy het dit geneem, en voor hulle oe het geëet, Jesus hou maaltijd voor hulle, hierdie deel is so belangrijk, dat ek lees in Handelinge 10, toe Petrus op een plek praat, en hy sê, en hy verduidelik, en hy sê, hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. Hy vind het belangrijk genoeg om vir ons daai stukkie inligting te sê, en kan sê, hoor jy, net in geval jy gewonder het, dit was nie vir amal nie, nie amal die kans gekry nie, maar die wat hy uitgekies het, hy het saam geëet en gedrink met ons. Hy nooi ons ook uit vandag, want jy is ook uitgekies, weet jy. As jy Jesus aangeneem het, as jy ja gesê het vir hom, as jy hom in jou leven inlaat, en jy vraag om jou sondes te vergewe, en in jou hart in te kom, jy is deel, jy word familie. Hy sê, allemaal wat my aangeneem het, jy is nou een kind van God. Jy kan saam met hom maaltijd hou. Jesus eet saam met sy disciples, maar hy wil altyd saam met ons maaltijd hou. Is dit nie so nie? Ek lees in die Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. En hy met my. Dis vir hom baie belangrik. As jy oopmaak en hy kom in, dan wil hy saam met jou maaltyd hou. Jy sien, as jy 'n maaltyd hou met iemand, jy sit nie sommer aan tafel saam met enige ou nie, nee. Jy sit saam met iemand wat jy lekker kan bietjie wil gesels en wil leer ken. En soos wat jy eet, ruil jy inligting uit en praat jy. Jy sit nie net van een kant af en luister nie, alhoewel, ek dink partykeer sien ons so iets af en toe gebeur. Maar gewoonlik met mense saam gesels, nee. Waar my saam maaltijd hou. En Jesus wil ook saam met ons 'n maaltijd. Hy wil jy met hom praat, hy wil met jou terugsels en hy wil met jou verhouding bou. Dis kostbaar, want hier is van Jesus' laaste woorde, hier is van sy woorde voor hy opgevaar het, hier is wat hy kom doen het, en hy was bereid geweest om die maaltijd te hou saam met sy disciples. Christus' woorde kom ook deur in sy laaste tyd op aarde. In vers 44 sê, en hy sê vir hulle, Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. So wat doen Jesus? Hy herinner hulle bietjie aan wat hy met hulle gespreek het. En hy sê vir hulle, dis die woord wat ek met julle gespreek het. Hy praat so bietjie, hy bring het terug. As ons Christus se woorde gaan vat en ons hoor dit en ons mediteer daarop en ons bid daaroor, dan gaan ons beter verstaan wat wil hy ons moet doen en gaan ons beter verstaan waarheen vat hy ons. Christus se woorde is geweldig belangrik. En as ek my vir ons sê, so, gaan kyk maar bietjie wat geskryf is oor my en ook my woorde. Ek sê baie keer vir u, vat die woord en gaan lees Jesus se woorde. Drink het in, eet het, laat het binnenkant jou lewe, sy woorde. Want Jesus sê ook vir hulle, dit is woorde wat ek met julle gespreek het. Hy herinner sy disciples, hy gaan so bietjie en hy stop so bietjie en hy sê vir hulle, onthou die woorde wat ek met julle gespreek het. Onthou sy woorde. Hy herinner ook wat in die Ou Testament geskryf is oor hom, dat alles in vervulling kom in die Nuwe Testament, in Christus. Alles wat in die Ou Testament verwys het na Jesus, alles wat die profete geskryf het, alles wat hulle vooruit gesê het van die Messias en wat voorspel is deur die profete en gespreek is, in Christus het dit in vervulling gekom. En dis ook my vir hulle sê, gaan kyk 'n bietjie, alles wat oor my geskryf is, vervul moet word. Dis nie wonderlik nie. Die hele Ou Testament, kort dan kom dit so heeltyd uit, en eintlik wys dit heeltyd na Jesus toe, tipes van Jesus, Joshua, David, die hele Ou Testament wys kort na Jesus toe, die Adam wat eerste gesondig het, toe kom Christus, hy word 'n nuwe Adam vir ons. Die heeltyd, as jy gaan kyk die Ou Testament, dit verwys heeltyd na Jesus. Maak jou vol van daai woorde en fokus bietjie op wat Jesus vir ons kom doen het, in vervulling gebring het. Sy woorde is vir ons so kosbaar en so belangrik. Die Ou Testament en die profete baie verwys na die Jode, nê? Na die volk van Israel. Maar Nuwe Testament is dit nou vir almal. Ek gaan nou by die volgende gedeelte uitkom. Kom ons kyk. Hy open hulle verstand in vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Dit tref my vanmôre weer dat die Here ons verstand moet open. Hy moet dit doen. Ons het gesing vanmôre, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Jou hart het nie oog nie, man. Ons praat van jou verstand, nê, jou gedagtes, jou hart, dat jy kan verstaan, dat jy kan sien. En dis wat daai liedjie beteken. En toe kom Jesus en hy maak hulle verstand oop sodat hulle die woord kan verstaan. Sodat hulle sy woorde kon verstaan, sodat hulle kon beter weet wat daar gebeur het. Hy kan ons ook ons verstand indring deur sy gees. Is dit nie wonderlik nie? Om te dink, Christus, deur sy gees, kan hy inkom en hy kan jou verstand oopmaak. Dink 'n bietjie daaroor. Ons met ons eie menslikheid en die maniere ons verstand gebruik en hoe ons dink en alles. Christus kom in 'n oogwink en hy kom en hy sê, ek maak jou verstand oop. Wow. Bid daaroor, dis hoekom ons moet mediteer op sy woord. Dis hoekom wanneer jy die Bybel lees en bid, dan moet jy praat met hom. Hy sal jou help om te verstaan. Hy help jou om die skrifte te verstaan. Hy help jou om vir jou te verduidelik wat het hy bedoel hier en wat hy vir jou sê. Dink hy toegang tot ons gedagtes en ons verstand. Onthou toe by die disciples aankom aan die begin, toe sê hy, kom ons julle harte ontsteld. Hy toegang tot ons gedagtes. Hy toegang tot ons verstand. Hy vra hulle wat gaan daar aan en nou kom hy die volgende stap en hy maak hulle verstand oop. Wow. Ons dien 'n awesome God, 'n wonderlike God wat soveel wonderlike dinge kan doen. Ek het ook 'n punt daarop wat sê, elkeen se verstand behoort geopen te word. Selfs die disippels wat vir al die jare saam met Jesus gewandel het, wat alles gesien en beleef het, tot hulle verstand moes oopgemaak geword het. Wat van ons? Is 'n goeie gebed om te bid. Open the eyes of my heart, Lord. Here, maak my verstand oop. Dawid het selfs sulke gebede ook baie keer gebid. Hy het gesê, Here, help my. My gedagtes, my verstand. Die skrifte, en as ons praat van die skrifte, onthou het hulle gehelp om die skrifte te verstaan. En dis maar die Bybel, nê, die woord. Dit moet binnekant jou leef. Amen. Laat het leef binnekant jou. Dit moet ook brandend wees in jou hart. Dis wat Jesus doen, hy help jou. Ek lees in die vorige, as jy teruggaan op die vorige gedeelte daarvan, hy selfe hoofstuk, waar hy aan die Emmausgangers verskyn het. Daai gedeelte al gelees, nê. Toe wandel hulle saam met Jesus, en op 'n plek op die einde, toe breek hy die brood. En toe hy brood breek, toe herken hulle hom. Maar hy het nie saam met hulle geëet nie. Hy het net verdwyn op daai oomblik. Maar wat sê hulle in vers 32 van Lukas 24? En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Kan jy sien, Jesus het vir hierdie Emmausgangers ook met hulle gepraat en hy het soveel verduidelik dat hulle hart begin brand het. Dis wat Christus wil doen vir my en jou. Hy wil hê jy moet die skrifte deurgaan, jy moet bid daaroor, jy moet dit verstaan. Dit maak die Bybel lewendig. Dis my soos asof die Bybel asemhaal, weet jy. Want dis 'n wonderlike ding om te dink, die Gees, die Heilige Gees het die woord geïnspireer, hierdie Bybel wat ons almal het. Mense so baie bring altyd die tablet het so maklik gemaak, maar ek hoop jy vat nog die Bybels en hierdie Bybel wat ons het, die Heilige Gees het dit geïnspireer. Met ander woorde, die Gees van God het daardeur gewerk toe dit geskryf is. Mense is geïnspireer. Maar die Gees wat ook in ons harte bly, hoor dieselfde, praat dieselfde taal. Kan nie verstaan vanmôre, stel die Gees wat die woord geïnspireer het, dieselfde Gees bly ook binnekant ons. En dit is hoekom die God se Gees binnekant jou gaan ooreenstem met die woord die hele tyd. Dit gaan praat met wat daarin staan, dit gaan vir jou bevestig wat daarin staan, dit gaan lewe. En dis hoekom ons kan sê, hierdie woord al eintlik asem. Dis hoekom ek ook sê, met my woorde eet. Eet die woord, sodat daai asem, daai woord binne jou kan lewe. So die God se Gees hierdeur kan beleef en kan ervaar hoe hy met jou praat en hoe hy dit vir jou bevestig. Die Gees wat ons in ons harte hoor, moet dieselfde vir jou kan sê. Dit maak die Bybel so lewendig. Vat die Bybel, vat die woord en bid dat hy jou verstand sal oopmaak. Net soos hy vir sy disippels gedoen het, mag het vir ons elkeen so wees. Dan kom Jesus verder en hy gee hulle opdrag. En hierdie opdrag noem ons ook baie mense noem het, ons weet, ons noem het die groot opdrag of in Engels the Great Commission. En dit staan ook in Matteus 28 vers 19, kan die dieselfde type opdrag kry, maar Jesus ons vandag in Lukas 24 waar hy sê, en hy sê vir hulle, soos dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sonde in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Hy kom en hy gee vir hulle opdrag en hy sê vir hulle hierso, hy sê dit is geskrywe, hy sê dit moet verkondig word. Kan jy sien in daai vers 47, dit moet verkondig word. Dit moet uitgedra word, dit moet gepraat word. En hy praat van wat moet verkondig word. Hy sê, eers is Christus wat gesterf het. Die kruis, ons moet dit verkondig, die kruisiging. Ons moet verkondig dat Christus, ons God, ons redder, ons verlosser het gesterf. Jy moet dit verkondig. Maar dan sê ook hierso, en hy het gelei en op die derde dag uit die dode opgestaan. Jy moet ook kan verkondig dat Christus ook opgestaan het. Dat die graf leeg is. Amen. Die graf is leeg. Hy sê met Dani, ek het vir die verlede week daai verse gelees. As hy nie opgestaan het nie, was alles te vergeefs. Dan moes ons hierdie maar gaan file het iewers. Want dan was dit net mooi woorde gewees. Maar alles het verander toe Christus opgestaan het. Ek en Shamai het na die tyd gepraat oor laasweek se boodskap oor die testament. Kan jy onthou? Toe sê sy mooi ding wat ek moes gesê het ook. Sy sê altyd na die tyd mis ek 'n mooi goed nog baie keer. Dan die oomblik toe Christus opstaan, toe teken hy daai testament. Dis nie so nie. Ja, deur sy bloed, deur alles wat gebeur het. Maar toe hy opstaan, toe teken hy hom af. Want toe staan die testament nou sy geldig. Nou gaan hy werk. Want jy sien alles het verander vir ons. Daai testament het ingeskop en ons het deel geword van dit. En net so ook, as jy verkondig, praat van die kruis. Praat van Christus wat gesterf het. Praat van sy opstanding. Dan praat hy van bekering. Reg? Bekering is deel van wat ons moet verkondig. Dis deel van hoe ons moet lewe. Dis deel van hoe ons moet verander. Hoe ons moet vir Christus gaan uitdra die woord wat hy vir ons gee. Ons moet verander. Bekering bring, jy draai weg van jou sondes, nê? Jy verander. Dan praat hy ook van vergifnis van sondes. Amen. Hy het ons sondes vergewe. Skoon gewas deur sy bloed. En daarom sê hy ook, ons moet verkondig van vergewing van sondes. Ons moet kan praat van daar's hoop, daar's redding, daar is vergifnis. Hy sê vir die begin maar by Jerusalem. Begin maar eers self, binnekant. Nog iets hoekom ek dink dit in Jerusalem moes begin het was, dis daar waar die transaksie plaasgevind het. Daar op Golgotha, daar op die kruis, in die tempel wat hy aangehoor is, alles wat daar gebeur het, in Jerusalem het al die reaksie gebeur, die transaksie het plaasgevind daar, en daar is nog vers in die Ou Testament, en ek het dit nie alles vir ons uitgegaan nie, maar wat baie plekke verwys en sê, Jerusalem gaan dit uitroep, van die begin af, en dis waar het gebeur het, so Jesus kom en hy sê, jylle moet begin by Jerusalem, en dan verder na, al die nasies, beteken ons moet nie een nasie uitsluit nie, dit beteken, almal moet hoor, is ons bereid om het uit te dra na almal toe, elke nasie, stam, volk en taal, moet hoor van Jesus, dit is sy opdracht wat hy vir ons gee, hy sê ons moet het uitdra na buitenkant toe, apostels kry die opdracht, ja in die Ou Testament, die profete het gepraat baie met Israel, nee, meestal met Israel, en oor die volk en alles, apostels moet nou kom, en hulle moet gaan praat oor die Christus, maar met allemaal, ons raak apostels, wanneer ons na Christus al opgestaan het, is ons ook disciples, apostels, wat woorde moet uitdra, wat die boodskap moet uitdra, van Jesus Christus, verkondig dit, kom ons bring hierdie groot boodskap uit, the Great Commission, die groot opdrag, wat ons moet uitdra. My laaste punt vanmorgen, in vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jy weet waar gaan dit, die belofte van die Heilige Gees. Dit was vir Christus so belangrijk om dit vir sy disciples te sê, om vir hulle te sê, luister, hier kom 'n belofte vir julle. Ek stuur vir julle die belofte van my vader op julle. Hierdie belofte is vir ons allemaal bedoel. Ek dink nie die apostels sou sonder die Heilige Gees kon doen wat hulle gedoen het nie. Hulle moes gaan, hulle moes die woord uitdra, want daar in die begin was hulle maar bang, hulle was bevrees, hierdie ouens skrik vir elke ding, lyk het my. En hulle kry weg, en maar die oomblik toe Christus se Gees, die Heilige Gees op hulle neerkom, toe praat hulle in tale, toe vlyk as soos tonge van vuur wat op hulle val, en toe staan Petrus op, en hy gee die preek van sy lewe. En duisende kom tot bekering op daai oomblik, en hulle begin die boodskap uitdra, hulle begin gemeentes te stig, en hulle waag het om verder as Jerusalem te gaan, en hulle begin het uitdra na die heidene toe, want hulle kom toe achter, maar die heidene kry ook die belofte. Wow, en hulle begin uitbeweeg, en Paulus klim op die bootjie, en dan gaan hulle na Efese toe, in Griekeland, en ach, oorals waar hulle gaan het, jy ken die Nieuwe Testament, al die plekke waar hulle gegaan het, en hulle begin die boodskap uitdra, na die hele wereld toe, en dis ons ook gekryd hiersel, dankie toch, dat nie van Afrika vergeet nie, nee, iwers het iemand ook gekom, en die goeie nuus hiersel kom deel, Christus se groot opdrag, maar die Heilige Gees is nodig, jy het die Heilige Gees nodig om te doen wat Christus vir ons sê. En daarom is dit so belangrijk, dat terwijl ons nou in die tyd begin inbeweeg van Pinkster, kry verhouding met die Heilige Gees. Die goeie nuus is, het is reeds uitgestort. Ek dink ons moet vir ure en dae en jare bid en vraag, het is klaar hier. Wanneer Jesus aan hem kom woon, hy binnen jou, sy Gees is reeds binnenkant jou. Ja, ons bid ook vir doping, met daai krag wat jy in tale ook kan praat, en daar is nog gaves wat saam met dit gaan, maar dit is 'n pad wat die mens loop, en wat jy groei, en, maar weet net, vanmorgen sy Gees is reeds beskikbaar, is daar, vra daarvoor, bid daarvoor, gebruik dit, word toegerus met sy Heilige Gees, want dit is ons hulp, dit is wat vir ons gaan leiding gee, dit is wat jou help, om 'n getuie te wees, elke keer wat hy praat van, sy Gees word uitgestort, dan sê, en jylle sal my getuies wees, jy het sy Gees nodig, om te kan getuig. Jy het sy Gees nodig om te kan praat oor Jesus. Dit is sy Gees wat dit vir jou uitlê in jou mond en wat met jou praat en in jou hart dit vir jou bevestig. Die belofte het Christus vir ons allemaal gegee. Dit is vir ons allemaal bedoel. Maar hy sê vir hulle eers, jy moet maar eers bietjie gaan wag. Wie baie keer wil ouens sommer net kom tot bekering en daar gaan hulle. Alles nou verander. Nou hier kom Jesus en hy sê, jy moet maar eers bietjie gaan wag. Gaan bly in die stad Jerusalem. Totdat jy toegerus is met krag. Kan jy hoor vanmorgen? Het is belangrijk dat jy ook moet toegerus raak met krag. Ons kan nie dit net los nie en net dink ons moet net aangaan, ons kan sonder sy Gees beweeg nie, ons kan niks sonder sy Gees doen nie. Want in hom leef ons sy Gees, ons sing een liedjie, in him we live and move and have our being. Het is sy Gees, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, bly binnenkant ons. En kom in hierdie tyd wat ons nou ingaan, soek spesiaal sy Gees, praat baie met hom, bid daarvoor, spandeer tyd, leer daarvan. en sê, Heilige Gees, lei my om te doen wat die Vader verlang. Leer my. En dan sing ons ook, kom o Skepper Gees, lei my in die waarheid. Ag, daar is soveel prachtige koortjies wat hier die woord kan sing. Soveel dinge wat ons moet doen, maar help nie, jy sing het woorde en praat net woorde nie. Jy moet begin praat met die Heilige Gees. Jy moet met hom 'n pad begin loop. Hy is daar vir jou en my. Hierdie was belangrike woorde wat Jesus vir ons gegee het, vir sy disippels, maar dit klink vandag nog na ons kant toe ook. As Christus dit so belangrik geag het, om in die tyd voor hy opgevaart na die hemel toe, deur hierdie stappe te gaan en met hulle te praat oor alles, dan moet ons ook kennis neem hiervan. Want dit is direk met ons te doen, wat ons moet doen, terwyl ons nou nog hier op aarde is. Dit wat hy vir hulle gesê het, moes hulle gaan doen, totdat hy weer kom. Hy het nog nie gekom nie, so, ons moet aangaan daarmee. Ons het werk om te doen. Leef vir Christus, skyn jou lig, volg hom, hou jou oop hom. En weet, in Jesus is ons meer as oorwinnaars. Jy kan. Hou net jou oop hom, ons het dit gelees vanmôre, ons het gepraat daarvan. Hy sê, kyk na my, kom voel my, dis ek. Kom, ons sluit ons oor. Here, dankie vir die kostbare woord vanmôre, dat ons weer eens kon hoor hoe jy met ons praat en hoe jy ons lei deur die woord wat jy vir ons bring, deur wat jy vir jy disciples daar gesê het, in daai tye wat hulle so te mekaar en beangst en bevrees was, Here. Ek wil bid vanmôre ook, Here, as jy iemand is wat dalk beangst is en bekommerd is, Here, dat jy baie duidelik in elke hart nou sal praat en dat elkeen sal besef en sal ervaar hoe jy sê, dit is ek. Jy kan maar aan my voel. Jy kan hom aan my kyk, jy kan aan my vat, ek is hier vir jou. Dankie dat jy vir ons hierdie beloftes gee, dankie vir al jy woorde, Here. Here, ek bid dat woorde van jy wat ons so vrylik toegang tot het, Here, jy woord wat vir ons gegees, deur die gees, dat ons die woorde van jy sal bewaar, sal koester, in ons harte sal dat lewe, dat ons dit sal praat, en dat ons dit sal uitleef, Here. En dankie ook vanmôre dat ons kan getuies wees vir u. Ek bid vir elkeen van ons dat ons bereid sal wees om wel te verkondig. Om wel die goeie nuus van Jesus uit te dra. Om ons besig te hou daarmee, Here. Om elke situasie, elke kans wat ons kry, ons nie sal vergeet nie. Daar's mense wat nog moet hoor van Christus wat ons kom verlos het deur sy sterwe en opstanding. Help ons om dit te wees. Here, ons loop bid vir die Heilige Gees. Dankie dat u die belofte reeds gegee het. Dankie dat dit uitgestort is. Dankie Heilige Gees. Ons sal nou reeds, waar ons by hierdie tyd in beweeg van Pinkster, vir u sê dankie. Wil u met ons elkeen so spesiaal ontmoet, soos wat ons in hierdie paastyd ontmoetings gehad het met u. Wil ons ook bid dat u ons sal toerus. U ons sal leer, ons sal lei. Ons nuwe krag sal gee, soos die woord sê, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op ons kom. En dankie vir Jesus se woorde wat al die beloftes vir ons gedeel het. Ons hou vas aan U, Here. Ek bid vir elkeen dat ons oë net op U sal hou, dat ons nie sal ander kante toe kyk nie, Here, maar sal weet ons moet by U bly skuil. U is ons rots, U is ons krag, U is ons sterkte, Here. Dankie Here dat twyfel verdwyn, dankie dat vrees verdwyn waar U in beweeg, Here. Dankie dat duisternis moet wyk voor U wat lig is. En so bid ek vir elkeen dit, Here. Ons eer U en loof U in Jesus naam. Amen. Amen.